Ο Σολομών ήταν ένας νεαρός ο οποίος ανέλαβε τη βασιλεία, αλλά όταν την ανέλαβε τη βασιλεία ένιωθε αδύνατος. Και ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος νιώθει αδύνατος, πάντα πηγαίνει σε κάποιο ισχυρό κοντά. Θέλει να αισθάνεται ασφάλεια. Και γι' αυτό τα μικρά παιδάκια δένονται με τους γονείς πάρα πολύ. Γιατί μόνα τους είναι ανασφαλείς. Έτσι και ο πιστός, μόλις γνωρίζει το δυνατό, τότε πέφτει στην αγκαλιά του. Εδώ, επειδή ο πατέρας του επέθαινε, ο Σολομών δεν μπόρεσε να στηριχθεί στον πατέρα του. Και γι' αυτό λέει στο έψιλον κεφάλαιο 421 σελίδα χρονικών Β, έψιλον κεφάλαιο 421, λέει στο πρώτο εδάφιο, και θα μείνουμε σε αυτό, θα πάμε μετά στα υπόλοιπα τα οποία βγαίνουν σε άλλα κεφάλαια. Και συνετελέστη άπαν το έργο το οποίο έκαμε ο Σολομών δια τον οίκο του Κυρίου, και εισέφερε ο Σολομών τα αφιερώματα, Δαβίδ του πατρός αυτού, και το αργύριο και το χρυσίο, και πάντα τα σκεύη έθεσε εν της θησαυρής του οίκου του Θεού. Ο νεαρός αυτός ο 16άρης, του είπε ο πατέρας του ότι έχει δώσει εντολή ο Θεός να φτιαχτεί ο οίκος του, που θα κατοικήσει ο Θεός, αλλά επειδή ο Δαβίδ ο πατέρας του ήταν άντρας αιμάτων, δεν ήθελε ο Θεός να ασχοληθεί αυτός, γιατί είχε λερώσει τα χέρια του σε αίμα πολύ. Όντως είχε ελευθερώσει τον Δαβίδ από όλους τους εχθρούς του. Ο Σολομών όταν ανέλαβε δεν υπήρχε εχθρός, ήταν νικημένοι όλοι γύρω του. Και γι' αυτό έδιναν φόρο υποτελείας, με αποτέλεσμα να ανέβει το χρυσάφι τόσο πολύ στον χώρο αυτόν μέσα του λαού Ισραήλ, και το αργύριο να είναι σαν τις πέτρες, λέει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Σολομών βρήκε πολύ μεγάλο θησαυρό. Όλα το χρυσάφι το οποίο ενοικούσε τους εχθρούς του, ο Δαβίδ το μάζευε για να μπορέσει να κοσμήσει τον οίκο του Θεού. Είχε πολλά καλά ο Δαβίδ. Τα μάτια του δεν ήταν λέμαργα. Και λέει, από σένα Θεέ μου θέλω κάτι. Μη μου δώσεις πολλά, μη σε ξεχάσω, ούτε λίγα να μην τα βάλω με το πρόσωπο στο Άγιο. Και ο Θεός απήντησε σε αυτά όλα. Του δώσε εγκράτεια με αποτέλεσμα ό,τι έβλεπε πολύτιμο δεν τον έλκε. Αλλά το βάζε χωριστά, το φυλάγανε οι ιερείς, όταν θα γίνει ο ναός να χρησιμοποιηθεί για μπορέσει να κοσμηθεί ο ναός αυτός. Και βλέπουμε τώρα ο Σολομών του είχε μιλήσει, και ο Σολομών όταν αυτή τη στιγμή βρέθηκε σε αδυναμία πήγε στο Θεό και του λέει, ξέρεις κάτι, θέλω σοφία. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω το καλό και το κακό. Πώς θα διοικήσω αυτό το μεγάλο λαό σου? Και ο Θεός ευχαριστήθηκε τόσο πολύ και του λέει, θα σου δώσω τα πάντα. Τι βλέπουμε? Ότι ο Θεός όταν βλέπει μια καρδιά και είναι ειλικρινής και του δίδεται, δεν δίνει ένα πράγμα, δίνει όλα που χρειάζεται ο άνθρωπος. Όταν εγώ τον γνώρισα και του πει, αν υπάρχεις φτιάξε αυτό το δείγμα για να μπω στην εταιρεία, αυτός τι έκανε? Το φτιάξε, με έβαλε μέσα και μάλιστα προώθησε και μέσα εκεί την πορεία μου. Δεν με άφησε έτσι. Γιατί λέει, όποιος είναι του Κυρίου δεν είναι ουρά, είναι κεφαλή. Και πράγμα ότι έφυγα σαν διευθυντής από εκεί μέσα. Και μετά από 2 χρόνια έκλεισε η Ολυμπιακή. Το θέμα είναι ότι ο Θεός δίνει περισσότερα από ό,τι ζητάει ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος όμως εμπιστευτεί το Θεό. Γιατί αν σκεφτόταν με τη λογική, θα έλεγε είμαι μικρός. Μου δώσει δύναμη. Πώς θα βγάλω πέρα? Να μου δώσει πλούτο για να μπορώ να μισθώνω λαούς, στρατιώτες και να νικάω τους εχθρούς μου. Τίποτα από όλα αυτά. Δώσε μου σοφία. Και η σοφία είναι ο Θεός. Οπότε κατοίκησε μέσα, του δώσε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκεί τα χάλασε. Του δώσε τα πάντα και όταν μεγάλωσε, λέει, έχασε την επαφή με το Θεό και τον κέρδισαν οι γυναίκες. Αλλά εδώ όμως θα πάρουμε την καλή του πλευρά. Εδώ τι βλέπουμε? Όταν συνετελέσει το έργο, το έκανε όπως του το είπε ο Θεός, δια του Δαβίδ, γιατί είχε κάνει σχεδιάγραμμα ο Δαβίδ και είχε γράψει τα πάντα εκεί. Τι ήθελε ο Θεός? Όταν τελείωσε, λέει, το έργο και έβαλε και τα αφιερώματα του πατρός αυτού, αργύριο και χρυσίο. Δεν κράτησε χρυσάφι για τον εαυτόν του. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα έλεγε εντάξει. Είναι 5 τόνοι χρυσάφι, ας κρατήσω κι εγώ ένα κομμάτι από αυτό. Για ασφάλεια. Ήταν ανοιχτή καρδιά ο Σολομών. Τα έδωσε όλα όπως ο πατέρας του. Καλά πάει τώρα. Από εδώ και πέρα δεν θα λείψει ο Θεός ποτέ από κοντά του. Θα είναι ο πατέρας το ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Αν γυρίσετε σελίδα και πάτε 422, θα διαβάσαμε το 40, το 11 μάλλον, το, όχι 13, 11. Και ως εξήλθον οι ιερείς εκ του αγιαστηρίου, τότε πάντες οι ιερείς, οι ευρεθέντες, υγιάστησαν, χωρίς να είναι διατεταγμένοι κατά τας διαιρέσεις. Έπρεπε τώρα, αφού έγινε ο ναός Σολομών, να λειτουργήσουν προς το Θεό. Έπρεπε να αγιαστούν. Χωρίς αγιασμό, ο Θεός δεν αποκαλύπτεται. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Τι είπα να πει αγιασμός? Καθαρισμός στα μάτια, στις σκέψεις, στα λόγια, σε αισθήσεις. Όταν καθαρίζεται ο άνθρωπος από αυτά, τότε όταν γονατίζει, στο μυαλό μέσα δεν έρχεται κάτι που να τον εμποδίσει να προσευχηθεί. Άμα όμως δεν είναι τα μάτια του, είναι αδιφάγα και έχουν κάποιους στόχους βάλει και έχουν περάσει τον εγκέφαλο μέσα, τότε όταν γονατίζω θα βλέπω το αυτοκίνητο πρόκειται να αγοράσω. Πρέπει να καθαρίσει η καρδιά. Αλλιώς δεν επικοινωνώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι επειδή οι ιερείς της εποχής εκείνης και οι αρχιερείς ακολουθήσανε αυτό που ήθελε ο Θεός, λέει εδώ ότι όταν εξήλθαν οι ιερείς από το αγιαστήριο που μπήκανε μέσα για κάποια τυπικά πράγματα, διότι πάντες οι ιερείς, οι ευρεθέντες την ημέρα εκεί, αγιάστηκαν χωρίς να είναι διατεταγμένοι σε διαιρέσεις. Χωρίς να τους έχει δοθεί υπηρεσία να κάνουν, όλο το ιερατείο αγιάστηκε την ημέρα εκείνη δια του Θεού. Ευαρεστήκε τόσο πολύ ο Θεός που ο Σολομών έκανε όλο το θέλημά του και έφτιαξε τον οίκο, αυτόν όπως τον ήθελε, που τους αγίασε με την πρώτη όλους. Τι είπα να πει αγιασμός? Ένα πνεύμα, μία καρδία, ένα στόχος. Οπότε ομοψυχία υπάρχει, λατρεύουμε το Θεό όλοι μαζί με τον ίδιο τρόπο και ο Θεός δεν μπορεί να κρατηθεί και κρατηθεί κάτω για να μας αγκαλιάσει. Λέμε Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε λεπτομέρειες. Στη Νέα δεν έχουμε στοιχεία. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αφού αγιάζονται, ήρθαν οι Λεβίτες και οι ψαλτοδοί πάντες οι του Ασάφ και Εμάν του Εδουθούν και οι αυτών και οι αδερφοί αυτών ενδεδειμένοι βίσων εγκυμβάλεις με άσπρα ρούχα, δηλαδή άσπρα λινά φοράγανε, εγκυμβάλεις και ψαρτηρίες και κιθάρες και ίστατο κατά ανατολάς του θυσιαστηρίου και μετ' αυτών 120 ιερείς σαλπίζοντες δια σαλπίγκων. Πολύ φασαρία. Αλλά γιατί πράγμα? Για το Θεό. Ο οποίος Θεός είναι ενεργός, ζωντανός, τον νιώθουνε, τον ζούνε και αλλαλάζουνε με το παραμικρό. Και μιλάμε τώρα 130 σάλπιγγες για να σαλπίσουν, να καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Η επικοινωνία ήταν σάλπιγγες στην εποχή εκείνη. Και καθώς σαλπίζουνε, τότε λέει, όσοι ήσαν σάλπιγγες και οι ψαλτοδοί μου με μια φωνή υμνούντες και δοξολογούντες τον Κύριον, και καθώς ύψωσαν τη φωνή των σαλπίγγων και κυβάλων και οργάνων μουσικών και ύμνουν τον Κύριο λέγοντες ότι είναι αγαθός εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τότε ο οίκος επλήστην εφέλης και ο οίκος του Κυρίου και δίνει δύνατο ο ιερείς να σταθώσει την αλειτουργήσωση εξαιτίας την εφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον αυτού. Αρχίζει πολύ καλά. Το ιερατείο αγιάζεται, νιώθει την ανάγκη να δοξάσει το Θεό, μαζεύονται όλοι, αλλαλάζουν, ψάλουν, δοξάζουν, σαλπίζουν και γίνεται μια βοή εκείνη τη στιγμή που πάει μέχρι τον ουρανό. Θα μου πείτε, έτσι απαντάει ο Θεός? Όχι. Αλλά ευαρεστείτε εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι κάτι που ήθελε. Και πώς αποκαλύπτεται? Με νεφέλη. Μπορείτε κάποια στιγμή να έρθετε στην εκκλησία και μπαίνοντας μέσα να είναι σαν πάχνη εδώ μέσα. Είναι νεφέλη του Πνεύματος, την οποία την εξηγεί εδώ. Στη Νέα Διαθήκη δεν την εξηγεί τόσο. Αυτό το έχω ζήσει. Πήγαινα σε μια εκκλησία που μόλις ανέβαινα τα σκαλοπάτια, ήταν στον πρώτο όροφο, ένιωθα ένα μουντό πράγμα και δεν έβλεπα καθαρά. Και λέω, τι γίνεται, γιατί έχουν κρυφό φωτισμό? Και δεν ήταν κρυφός φωτισμός, ήταν νεφέλη αυτή. Όταν έμπαινα μέσα, ένιωθα την ανάγκη να γονατίσω όπου βρισκόμουν. Και κατάλαβα μετά ότι αυτό είναι η παρουσία του Θεού. Το κατάλαβα στην πράξη. Ήμουν τότε 26 χρονών, κάτι τέτοιο ήμουνα. Μόλις είχα πιστέψει. Και τότε δεν καταλάβαινα τι γίνεται, αλλά τα καταλάβαινα εκ των υστέρων. Η νεφέλη λοιπόν που λέει εδώ, είναι η παρουσία του Θεού που γίνεται ανα πάσα στιγμή προσιτή όταν θα βρει ένα πνεύμα και μία καρδιά στην εκκλησία μέσα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που η παρουσία του Θεού ήρθε, οι ιερείς τι να κάνουνε. Ο στόχος που λατρεύουμε και δοξάζουμε το Θεό, να έρθει ο Θεός. Άμα έρθει ο Θεός, αφινόμεθα. Δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα θα κάνει ο ουρανός. Αυτό έγινε και την ημέρα εκείνη. Διότι η δόξα του Κυρίου έπλεσε τον οίκο και βγήκαν όλοι έξω. Και βλέπανε αυτό το οποίο συνέβαινε στον οίκο αυτόν. Βέβαια έπεσε φόβο και τρόμο σε όλους και γονατίσανε κατευθείαν και δοξάζαν τον Θεό και δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν ενεργά γιατί ο ουρανός ήρθε στη γη. Η γη απλώς αναπαυόταν εκείνη την ώρα. Και μίλησε λέει ο Σολομών λέει στο Σίγμα και λάλησε ο Σολομών ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εγνώφω αλλά εγώ οκοδόμησα εις τον οίκον εις δε οίκον κατοικήσεως και τόπο δια να κατοικείς αιωνίως και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπο αυτού ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ πάσα δε συναγωγή του Ισραήλ ίστατο γι' αυτό σηκωνόμαστε Κυριακή το πρωί. Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως εξετέλεσε δια το σχηρός αυτού, εκείνο το οποίο ελάλησε δια το στόματος αυτού προς τον Δαβίδ, τον πατέρα μας, λέγον, «Απ' της αφής ημέρας εξήγαγω το λαό μου εγγύς Αιγύπτου, δεν έκλεξα ο πασών των φυλών του Ισραήλ, ουδε μία πόλην, δια να οικοδομήσετε οίκον, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, ουδε έκλεξα άντρα, δια να είναι κυβερνήτης επί το λαό μου Ισραήλ». Αλλά έκλεισα την Ιερουσαλήμ για να είναι το όνομά μου εκεί και έκλεισα το Δαβίδ για να είναι επί το λαόν μου Ισραήλ. Και ήλθον στην καρδία του Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκον στο όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Ο Δαβίδ έφτιαξε τον οίκο του βασιλέως και στεναχωρήθηκε. Λέει εσύ θα κατοικείς σε σκηνή και εγώ θα κατοικώ σε φακτινούς λέει οίκους. Σε πολυτέλεια. Δεν μπορώ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου φτιάξω λέει κάτι που να είναι καλύτερο από το δικό μου για να είμαι άνετος εγώ. Και έτσι έγινε. Και τώρα ο Δαβίδ αναγνωρίζει ότι είναι η υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα του Δαβίδ και βλέπουμε ότι αναφέρεται και το ξέρει. Είναι αποκαλυμμένο αυτό ότι εγνώφω θα κατοικεί. Γιατί το παιδί αυτό διάβαζε ψαλμούς και στους ψαλμούς μέσα το Πνεύμα το Άγιο λέει ότι ο Θεός κατοικεί εγνώφω. Γι' αυτό αναφέρει εδώ. Και τώρα ερχόμεθα, αφού ικανοποίησαν το Θεό και ο Θεός εγγενίασε το ναό, μετά αρχίσανε αυτοί να μπαίνουν μέσα όταν αποσύρθηκε η νεφέλη. Και αυτός ο γνώφος ο οποίος λέει, μην ξεχνάτε ότι σε όλη την έρημο, το σημείο ότι ο Θεός ήθελε να σταματήσουν στην έρημο, ήταν η νεφέλη που κατέβαινε. Μόλις κατέβαινε σταματάγανε και στρατοπεδεύανε. Όταν σηκωνότανε, τους έλεγε σηκωθείτε, φεύγουμε. Βλέπουμε λοιπόν το γνώφο τους ακολουθεί ακόμα εδώ. Και τώρα ο Σολομών αυτή τη στιγμή έφτιαξε τον οίκο αυτόν, είναι οίκος Θεού. Τι κάνουμε στον οίκο του Θεού, πηγαίνουμε αιτήματα. Είπαμε ευχαριστίες, δοξολογίες. Δεν είναι για κάτι άλλο. Και εδώ τώρα ο Σολομών προσπαθεί με τη σοφία που του έχει δώσει ο Θεός, για την αγνότητα που έχει, γιατί είναι ακόμα μικρό σε ηλικία και είναι κοντά στο Θεό, να πάρει από το Θεό την υπόσχεση ότι θα είναι μαζί του σε αυτό τον οίκο. Του λέει εγώ σου φτιάξα ένα οίκο να κατοικείς αιωνίως μαζί μας. Πού είναι ο οίκος αυτός? Ένα στίχος υπάρχει μόνο. Γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείται άμα δεν κάνουμε το θέλημά του. Αυτό που συνέδεε τον ουρανό με τη γη ήταν ο λόγος. Όταν κάνανε τα λόγια του και τα εφαρμόζανε, ο Θεός ήταν μαζί τους. Άρα ήταν στο ναό μέσα. Αργότερα, αν θυμάστε πιο πίσω ακόμα, κάποτε οι Φιλιστέοι πήραν την Κιβωτό και την κάνανε βόλτες. Όποιος έβλεπε την Κιβωτό πέθαινε. Γιατί την κάνανε βόλτες? Γιατί χάσαν τον αγιασμό. Άρχισαν οι πονηρίες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο Ηλί και η γη του το κάνανε εκεί ό,τι μπορεί να φανταστείτε. με αποτέλεσμα να λυπηθεί ο Θεός και να φύγει. Και βλέπουμε το Θεό μετά να αποκαλύπτεται πλέον όχι σε, όπως αυτός είχε δώσει να υπάρχει ιερατεία και να μεταβαίνει από γενεά σε γενεά στους αρχιερείς, όπως ήταν ο Αρών, όσοι ήταν από την συγγένεια του Αρών γινόταν αρχιερείς. Και βλέπουμε ο Ηλία είναι ο τελευταίος. Γιατί μετά από αυτόν αποβάλλει την ιερατεία την Ααρονική με αποτέλεσμα να έρχεται κάποιος ο οποίος να μην έχει σχέση με την ιερατεία ούτε με τη φυλή του Λεβί και να είναι ο Σαμουήλ και να μιλάει σε αυτόν και όχι στους ιερείς. Το είχε υποσχεθεί ο Θεός λόγω της αμαρτίας τους. Βλέπουμε ότι ο Θεός λέει πράγματα αλλά δεν δεσμεύεται εάν ο άνθρωπος που τον τα δίνει δεν τα υπολογίζει. Τον Ιούδα του υποσχέθηκε ότι θα είναι από τους 12 και θα κρίνει τους 12 φίλες του Ισραήλ. Αυτός κοίταξε το χρήμα να βάλει μπροστά, παραμέρισε το Θεό να τον ακούει, με αποτέλεσμα έχασε διακονία. Έχασε τα πάντα. Είναι στο χέρι μου. Και όλα είναι αν υπολογίζω το Θεό. Πώς τον υπολογίζω? Αν υποτάσσουμε σε αυτά που λέει μες στο λόγο του. Απλό είναι. Μα μου λες ο άλλος έκανε εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κάθε ένας γύρω μας. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος. Θα κάνω αυτό που λέει ο λόγος, αλλά όχι αυτό που με βολεύει. Ό,τι λέει ο λόγος. Δεν ήρθαμε για να αλλάξουμε το λόγο. Ήρθαμε για να ακολουθήσουμε το λόγο, να τον εφαρμόσουμε. Εδώ παρουσιάζεται η τάση να τον αλλάξουμε τώρα, το λόγο. Γιατί τον αλλάζουμε? Γιατί δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο? Αφού το λέει ο λόγος, πώς δεν πειράζει? Ο Θεός το θέλημά του μας έδωσε. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να κάνω δικό μου κάτι και να θέλω ο Θεός να ενεργήσει. Δεν θα ενεργήσει ποτέ. Δεσμεύεται μόνο από το λόγο του. Και έτσι λοιπόν, αφού είναι στενός και θεθλιμμένος ο δρόμος, αν εγώ βλέπω και θέλω πραφιά λεωφόρο, δεν θα έρθει ποτέ. Αλλά όμως παραπονιέμαι. Γιατί εμένα? Γιατί πρέπει να αφήσω τον κόσμο και να πάω στον ουρανό. Πώς θα πάω αν δεν τον αφήσω? Έρχεται λοιπόν και όπως κάποιο παιδάκι κάνει μια ζαβολιά και του δίνεις μια στο χέρι, έτσι κάνει και εμάς ο Θεός. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι στο θέλημά του αυτό που γίνεται. Το κάνει μία, το κάνει δύο, το κάνει δέκα, μετά μας αφήνει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Σολομών είναι στην παρουσία του Θεού, νιώθει, τη ζει μαζί με όλο το λαό και αρχίζουν τώρα να έρχεται να δεσμεύσει το Θεό. Λέει παραδείγματος χάρη, αυτό είναι πολύ ωραίο να το διαβάσετε, αλλά είναι πάρα πολύ. Όταν ο ουρανός λέει κλειστεί, λέει στο 26, και δεν γίνεται βροχή, διότι μάρτυσαν εισαι, ας προσευχηθώσει προς τον τόπο τούτο, εάν προσευχηθώσει στον τόπο τούτο και δοξάσω το όνομά σου και επιστρέψωσαι από τον αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ υπάκουσαν εκ του ουρανού και συγχώρησαν την αμαρτία το δούλο σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξα σε αυτούς την οδόν την αγαθήν και στην οποία πρέπει να περιπατώσει. Και δώσ' βροχήν στη γη σου, την οποία έδωκασαι στο λαό σου διακληρονομία. Τι βλέπουμε τώρα? Ο λαός Ισραήλ άμα αμαρτήσει, υπάρχει περίπτωση να μην αμαρτήσει? Όχι. Το Θεό δεν το ξέρουν. Και να θέλαμε να αμαρτήσουν δεν μπορούν. Αλλά όμως, τι κάνει τώρα για να συνδέεται μαζί τους, βάζει τη λέξη μετάνοια. Τι είπα να πει μετάνοια? Αναγνωρίζω το λάθος μου και γυρίζω πίσω. Παίρνω πάλι το δρόμο από την αρχή, να δω που έκανα το λάθος και ξέφυγα και έφτασα εδώ τόσο ψηλά. Αυτή είναι η μετάνοια. Ότι αναγνωρίζω το λάθος μου και θα το διορθώσω. Θα το διορθώσω, δεν πάει στο μέλλον, πάει τη στιγμή που γίνεται. Εδώ τώρα είναι το όλο ζήτημα. Και μας λέει τώρα το μηχανισμό εδώ. Αν κλειστεί ο ουρανός λοιπόν και δεν πέφτει η βροχή, πάει η σοδιά. Θα πεινάσουν. Οπότε πρέπει να πέσει η βροχή. Βροχή ποιος στέλνει? Ο Θεός. Τις ευλογίες ποιος στέλνει? Ο Θεός. Από πού? Από τη γη? Όχι, από τον ουρανό. Τότε γιατί ασχολούμαστε με τη γη? Γήινες ευλογίες θέλουμε. Δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις ευλογίες που θέλουμε? Είναι ο ουρανός. Είναι η προσευχή, το διάβολο και ο αλλαλαγμός. Θα δούμε τώρα. Διότι όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι μάρτυσαν σε, εάν προσευχηθώσει προς τον τόπο τούτον και δοξάσωσει το όνομά σου. Η προϋπόθεση μία είναι δοξολογία, ευχαριστία, λατρεία στο Θεό. Το ένα σημείο για να ανοίξει ο ουρανός, να με δεχτεί πάλι, είναι αυτό. Χωρίς δοξολογία, λατρεία, ευχαριστία δεν γίνεται. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο ποιο είναι? αφού δοξάσω το όνομά σου και επιστρέψωση από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, υπάρχει πορεία τώρα εδώ. Δεν μετανοώ με τα λόγια, αλλά μετανοώ αν έρθει ταπείνωση στην καρδιά μου. Να αναγνωρίσω αυτό και να χαμηλώσω, να δω το χάλι μου, να κλάψω για το χάλι μου. Δεν γίνεται μετάνοια απλώς με τα λόγια. Και λέει το μηχανισμό τώρα εδώ. Γιατί η σοφία του Θεού είναι πάνω σε αυτό το παιδί. Και δοξάσουμε το όνομά σου και επιστρέψουμε εκ των αμαρτιών ημών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ υπάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησε τα αμαρτία των δούλων αυτών. Δεσμεύει το Θεό. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλεις, αλλά δεσμεύσου κι εσύ ότι θα απαντήσεις. Και συγχώρησε τα αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξα σε αυτούς την οδό την αγαθή. Και τώρα τι γίνεται, αρχίζουμε και διδασκόμεθα πλέον γιατί κάναμε λάθος. Κάτι δεν κάναμε σωστά, άρα δεν το ξέραμε σωστά. Θα πάμε λοιπόν από την αρχή να δούμε πού κάναμε το λάθος. Δεν λατρεύσαμε τον Θεό, δεν τον ευχαριστήσαμε, δεν τον δοξάσαμε. Αλλά πώς γίνηκανε αυτά, εκκαρδίας ή εκχυλαίων. Ψάλλουμε ένα ύμνο και ακούγομαι εγώ μόνο. Και ελευθερία κάπως. Μην το επικεντρώσω τώρα. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να γίνεται ακούγοντας όλοι έξω εμάς να λατρεύουμε τον Θεό. Αυτοί που περνάνε. Και να λένε η αλληλούια είναι αυτή επάνω εκεί. Αλλά να ξέρουν ότι εδώ δοξάζεται το όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να το λέμε σιγά. Πολυκατοικία είναι. Οι ώρες που έχουμε ανοιχτά είναι αυτές που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μα πάει ο άλλος και βάλει επάνω ένα μαγνητόφωνο και μας πάει στα αυτιά, δεν μπορούμε να το πούμε όχι. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι μιλάει στο Θεό και το δεσμεύει και η δέσμευση αυτή ισχύει μέχρι σήμερα. Και να δώσει λέει βροχή στο λαό σου, στην κληρονομία σου. Και μετά αρχίζει πείνα, ας μην τα πιάσουμε όλα. Αλλά αυτό που λέει στο 30 πάλι είναι, τότε λέει εσύ εισάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρησον και δώσεις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού. Δώσεις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού. Αν μετανόησε, δώσ' το αυτό που ζητάει. Αν δεν μετανόησε, μη δώσεις. Αν ήρθε προς εσένα, αγκάλιασέ τον. Εάν δεν έρθει, άστον να φύγει. Γιατί εσύ γνωρίζεις την καρδία αυτού. Διότι εσύ μόνο εσύ γνωρίζεις τα σκαρδίας των ανθρώπων, των ιών των ανθρώπων. Δια να σε φοβώνται, ώστε να περιπατώσει εν τε σοδή σου, πάσα ημέρας όσα ζώσει επί προσώπου της γης, την οποία έδωκε στους πατέρας ημών. Να σε φοβώνται όλες τις ημέρες που ζουν. Αν το φοβόμαστε, δεν τον πλησιάζουμε, πρέπει να τον αγαπάμε. Γι' αυτό ήταν άγνοια στην Παλαιά Διαθήκη, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και μας έφερε κοντά του τώρα, που αν ζούμε σε αγιασμό και καθαρότητα, κάθε μέρα το γνωρίζουμε και περισσότερο. Και ξέρετε, όσο το γνωρίζουμε, αναπαυόμαστε. Γιατί είναι αγάπη, γιατί είναι δικαιοσύνη, και από τη στιγμή που είμαι σε δικαιοσύνη, τι να φοβηθώ από το Θεό. Αφού είμαι στην προσπάθεια, τι να φοβηθώ. Αυτό μπορώ, κάνω. Αλλά δεν τα κάνω αυτά όμως, χάνω την ειρήνη από την καρδιά μου μέσα και μπαίνει ο φόβος. Και γιατί μπαίνει ο φόβος, γιατί δεν αναπαύομαι στο λόγο. Δεν είναι στήριγμα. Είναι στήριγμα ορισμένες φορές, άλλες φορές τον έχω έτσι. Κάνω το δικό μου, δεν κάνω αυτό που θέλει. Δεν έχω παρησία να γονατίσω. Ούτε θα επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να αρχίσω γλώσσες, αλλά δεν θα μπω μέσα για αλλαγή. Γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή έχω πέσει στις λάσπες και πάω να πληθώ. Μου λέει η μάνα μου, δεν θα μπεις έτσι μέσα. Πιάνει το λάστιχο και μου ρίχνει μία να φύγουν όλες οι λάσπες από πάνω. Και μου λέει τώρα βάλε σαγιονάρες και έμπα μέσα να αλλάξεις. Έτσι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνω κοντά του και με πλένει τα βασικά. Αλλά πρέπει να συνεχίσω να μείνω μαζί του και να μπω μέσα στην παρουσία του για να με αλλάξει. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αρχίσει η γλωσσολογιά, ίσως έρθει κάποια προφητεία και ο Θεός ξέρει τώρα τι γίνεται από εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι. Ήρθε για να αγκαλιάσει το παιδί του ο πατέρας. Αν το παιδί του δεν έχει χρόνο, δεν θα τα αγκαλιάσει. Γιατί δεν επηρεάζει. Δεν κάνει στον άνθρωπο, τον καταπιέζει. Λέει όλα στην εξουσία σου. Και να μείνεις ένα λεπτό και να μείνεις και 10 ώρες. Πόσο με θέλεις, πόσο με αγαπάς. Αν με αγαπάς πολύ, θα έρθεις χωρίς περιορισμό. Δεν θα λες ήρθα να σε συναντήσω. Όταν τελειώσεις τις δουλειές σου, έλα. Και λέει ο Θεός, άλλαξε σκέψη. Άδειασε. Για να έρθω να σε γεμίσω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι δεσμεύει το Θεό να είναι πάντα όταν μετανοούν κοντά τους και να τους ακούει. Και όλο αυτό που θα διαβάσετε, αν το διαβάσετε κεφάλαια αυτά, δεσμεύει το Θεό συνέχεια και ο Θεός συμφωνεί μαζί του. Και πάμε στο 36. «Όταν αμαρτήσωση», λέει πάλι εσέ, «διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος». Τι λέει τώρα εδώ? Προσέξτε, δεν υπάρχει καλάμι, έτσι μου λέει σήμερα εμένα, Παντελάκη, δεν υπάρχει καλάμι να ανέβεις, να πεις ότι είσαι ο ευλογημένος, είσαι ο ξεχωριστός, είσαι οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί είσαι αμαρτωλός σαν τους άλλους. Δεν έχει καμιά διαφορά. Αν αμαρτήσω με εσέ, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος και οργιστείς σε αυτούς, δηλαδή πάνε με πρόθεση να αμαρτήσουν, όχι γλιστρήσανε, και προκαλέσουμε την οργή σου, σκέπτεται ανθρώπινα, δεν τον ξέρει το Θεό, γιατί ο Θεός δεν οργίζεται. Ο Θεός είναι απείρας ο κακόν, δεν απειράζει. Και παραδώσεις αυτούς έμπροστα του εχθρού και εχμαλωτιστέ φέρωσε αυτούς εχμαλώτους εις γην μακράν ή πλησίων και έλθωσε σε αυτούς εις γη όπου εφέρσαν εχμάλωτη και επιστρέψωσε και διεθώσε προς σε εν τη γη της εχμαλωσίας αυτών λέγοντας ήμαρτον ή νομίσαμε και ειδικήσαμε και επιστρέψωσε προς σε εξ όλης της καρδίας αυτών. Άλλο αυτό εδώ. Τι είπα να πει όλη η καρδιά? Δώσουμε όλη την καρδιά στον Χριστό, ξεχάσουμε τελείως το γήινο εαυτό μας εκείνη τη στιγμή για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ουρανός. Δεν θέλει μετάνοια επιφανία εκεί, συναισθηματική. Θέλει καρδίας. Γιατί την καρδιά την έχει αυτός και τη θέλει να την κρατάει, για να την καθαρίζει. Γιατί είναι σφόδρα, απατηλή και πρέπει πάντα διαφθαρμένη. Οπότε αν δεν του τη δώσω όλη, εγώ λέω συγχώρεσέ με, αλλά η καρδία λέει σιγά μη σε αφήσω να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Εγώ την ακούω την καρδιά, όχι, γιατί με κοροϊδεύει. Δεν μπορώ να την εμπιστευτώ και γι' αυτό όταν παίρνω κάποια σοβαρή απόφαση, διαβάζω μέσα από εδώ, να δω τι λέει για το συγκεκριμένο αυτό. Απαντάει σε όλα, ναι. Και αν έχετε και ένα ταμείο σας βοηθάει. Βάζετε τη λέξη εκεί που έχει γίνει το κακούργημα εκεί και πιάνω όλα τα σημεία που αναφέρεται σε αυτό να δω τι έχει γίνει για να πάρω εγώ απόφαση σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός και επιστρέψω σε εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Εάν δεν συνδυαστούν αυτά τα δύο και να του δοθούν, δεν πρόκειται να απαντήσει. Εν τη γη της εχμαλωσίας αυτών όπου εφέρσαν εχμάλωτη και προσευχηθώσει προς τη γη αυτών την οποία έδωκα στους πατέρας αυτών και την πόλη την οποία έκλεξας και προς τον οίκο τον οποίο οικοδόμησα εις το όνομά σου, τότε, αν γίνουν έτσι τα πράγματα, εισάκουσον εξ ουρανού, εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου, την προσευχή αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιο. Προσέχτε, όχι να κάνεις αδικία και να τους ελευθερώσεις, γιατί είναι δικαίως εχμαλωτιστέντες. Εφόσον μετανοήσουν και αποκαταστήσουν αυτό που ζητάς, τότε ελευθέρωσέ τους. Πόσα χρόνια κάνανε στην Βαβυλώνα? 70. Τότε καθαρίστηκαν. Και αυτό του είπε του Δανιήλ, σε 70 χρόνια θα ελευθερωθούν. Καταλάβατε? Και είναι γιατί λέει, βέβαια δεν ισχύει αυτό γιατί είμαστε στη Νέα Διαθήκη σήμερα, και κάμε το δίκαιο αυτόν και συγχώρησον στο λαό σου τα αμαρτήματα εισέ. Υπάρχει ποινή όμως. Τώρα Θεέ μου, ας είναι δέο με ανοιγμένη οφθαλμή σου και προσεκτικά τα ότα στην προσευχή τη γενωμένη εν τον τόπο τούτο. Και τώρα ανάστηθη, Κύριε Θεέ, ανάστηθη πάνω να πει εγύρου. Εις την ανάπαυσή σου σύ και η κυβωτός της δυνάμεώ σου. Ιερή σου, Κύριε Θεέ, ας ενδυθώσει σωτηρία και Υιός Ιησού ας εφραθώσει εν αγαθείς. Παλαιά Διαθήκη. Τα αγαθά τότε ερχόντουσαν από τη γη. Αλλά αυτό που βλέπω το ωραίο είναι εδώ, ιερή σου ας ενδυθούν σωτηρία. Υπάρχουν ιερείς στην εποχή εκείνη που δεν είχαν ενδυθεί σωτηρία. Ναι, πονηρία και κακία και σφαίροντα. Να ενδυθούν. Πώς θα ενδυθούν σωτηρία? Αν γίνουν ειλικρινείς με τον Θεό και παραδοθούν. Και τους αλλάξει και δεν έχουν τα μάτια τους, δεν μολύνουν το σώμα. Να βλέπουν κάτι αν το θέλουν και να κάνουν τα πάντα αν το φτάσουν. Αλλά θέλουν κάτι που ο Θεός θέλει. Και τότε οι όσοι Ιησού, ποιοι είναι οι όσοι? Οι Άγιοι. Ας εφρανθώσει εν αγαθείς. Μόνο οι Άγιοι εφραίνονται εν αγαθείς. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τα αγαθά, αλλά δεν εφραίνονται. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη στον ασεβή. Πώς θα απολαύσει κάτι αφού δεν έχει ειρήνη? Ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη, το παραμικρό εκνευρίζεται και τρέχει. Μπαίνει πανικός. Φεύγει μηδενός διώκοντος. Τότε ο Θεός, Κύριε Θεέ, λέει, μην απορρίψεις, λέει, 42, το πρόσωπο του και χρησμένου σου, ενθυμήθητε τα ελέη του δούλου σου, του Δαβίδ. Τώρα λέει, τι λέει, ο ίδιος τον εαυτό του λέει. Με έχρισες, λέει, βασιλέα. Αφού με έχρισες, λέει, ενθυμήθη τα ελέη του Δαβίδ και μην με απορρίψεις από το πρόσωπο σου. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι μικρός για να κρατήσει αυτές τις ευλογίες. Γι' αυτό του λέει, κάποιο λάθος θα γίνει κάπου, μην με απορρίψεις. Και λέει στο ζήτα, και αφού τελείωσαν ο Σολομών προσευχόμενος, κατέβη πυρ εξ ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα στησίας και η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκο. Πρώτα είναι ο γνώφος και μετά είναι η δόξα διαφωτιάς. Ενεπλήσει και όλος ο οίκος. Τι σας θυμίζει η φωτιά? Τι είπε ο Ιωάννης? Εγώ δεν είμαι αυτός που θα σας σώσω, θα έρθει κάποιος που είναι πίσω μου, που δεν είμαι άξιος να του λύσω λέει, τα υποδήματά του και θα σας βαφτίσει εμπνεύματι Αγίου και πυρί. Αυτή είναι η φωτιά που είδε και ο Μωυσής στη Βάτο. Αυτή τη φωτιά βλέπουν τώρα εδώ και πιάνει όλο μέσα το ναό και καίγε τις θυσίες εκείνη την ώρα. Κατέβηκε από τον ουρανό, την είδανε, έπεσε και απλώθηκε. Το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο, αν και εμείς δώσουμε όλη την καρδιά μας, όλη την ψυχή μας και μετανοούμε καρδίες, δεν μπορεί να μείνει μακριά από εμάς. Γιατί η υπόσχεση είναι εμπνεύματι Αγίου και πυρή. Και αυτό μπορεί να το βλέπουν και άλλοι, αν το λαβαίνουμε, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερα εμείς να το νιώθουμε. Να νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά. Γιατί αυτή η ζεστασιά ήταν και στο καμίνι με τους τρεις παιδες μέσα και δεν τους άγγιξε η φλόγα η φυσική. Εδώ όμως τι βλέπουμε? Βλέπουμε πνευματική φλόγα και φυσική. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό λέει ο Χίδια δυνάμεις του διαισχύονται του Πνεύματος του Αγίου. Φυσική φλόγα που έκαψε και πήρε φωτιά το θυσιαστήριο και κακάνε τα σφάγια και πνευματική φλόγα που γέμισε το χώρο όλο. Γιατί αν ήταν πραγματική η φλόγα, δεν θα μένει τίποτα από το ναό του Σολομώντος. Οπότε, αδέρφια μου, είναι καλά τα νέα. Θέλει απλά πράγματα ο Θεός στη ζωή μας. Και επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε επιρρεπείς, όπως είπαμε, ξέρω το καλό και δεν το κάνω, γι' αυτό αν μετανοούμε και κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, τότε υπόσχεται αυτό το οποίο διαβάζουμε να γίνεται εφαρμογή στη ζωή μας. Να το ζούμε και όταν το ζούμε αλλάζουμε. Εδώ διαβάζουμε το λόγο και αλλάζουμε. Πόσο μάλλον να έρχεται η παρουσία του. Θυμάστε τον προφήτη. Ο Ισαΐας που τον κάλεσε λέει όταν έπεσε λέει ο βασιλιάς και πέθανε στον δίφραχτο που λέει ο Οζίας. Τον επήρε λέει στον ουρανό και μόλις τον πήρε βλέπει το Θεό και κέρωσε ο προφήτης. Προφήτης του Θεού. Ισαΐας έχει γράψει το μεγαλύτερο βιβλίο προφητιών. και με πολλές αποκαλύψεις. Και όμως μόλις τον είδε, όχι, λέει, τώρα λέει χάθηκα. Και δεν μπορούσε να φύγει. Και ο Θεός φώναζε, γιατί ξέρει ότι είμαστε χάλια μας. Ποιον θα στείλουμε? Αυτός μιλιά, αυτός ευόταν, εγώ χάθηκα. Οπότε αναγκάζεται πλέον ο Κύριος και λέει στον άγγελο, πάρε τη λαβίδα σου, λέει, από το θυσιαστήριο του ουρανού, και πήρε, λέει, ένα κάρβουνο πνευματικό, το πήγε, το έβαλε στα χείλη του και έφυγε ο έλεγχος και του είπε, εδώ εγώ. Γιατί, λέει, δεν μπορούσε να μιλήσει? Γιατί ήταν άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων. Τι είναι το ακάθαρτο? Η μόλυση. Θα κουτσομπολέψω κάποιον, μολύνω τα χείλη μου, μολύνει το ναός όλος. Γιατί το εξερχόμενο του στόματος δεν μολύνει, δεν μολύνει το εισερχόμενο. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στο εισερχόμενο. Και γι' αυτό βλέπουμε και κάνουν 40 μέρες η άλλη νηστεία από ορισμένα φαγητά. Εμείς όμως κάνουμε νηστεία από την αμαρτία. Γιατί ζει ο Κύριός μας και θέλουμε την παρουσία Του. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν κάνω αυτό που θέλει, έχει δεσμευτεί αιώνες πίσω ότι θα επεμβαίνει και θα αποκαλύπτεται. Και αυτό ισχύει για σήμερα. Αν αυτή τη στιγμή κάνω όλο το θέλημα του Θεού και όχι να το αλλάζω, γιατί όταν λέω μου ήρθε μια φανέρωση, μια αποκάλυψη για αυτό το πράγμα, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχω πέσει σε παγίδα. Θα ξέρουμε ένα πράγμα. Προφητείες που δεν πάνε σύμφωνα με το λόγο, τις απορρίπτουμε. Λόγια που λένε πράγματα που δεν λέει το Ευαγγέλιο, τα απορρίπτουμε. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο μόνο κρατάμε και αυτό συστήνουμε και αυτό ακολουθούμε και αυτό πιστεύουμε. Και μέσα σε αυτό πάσχουμε όλοι, γιατί λένε αγαπάμε τους εχθρούς μας. Οπότε καταλαβαίνετε. Για να γίνουν με όλα πράγματα στη ζωή μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τη βοήθεια του Θεού. Άνευ του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον ευαριστούμε και αυτός είναι ο τρόπος για να πηγαίνουμε κοντά του και να παίρνουμε πριν ζητήσουμε. Αυτό που ο ίδιος ο Σολομών ζήτησε από το Θεό και ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα το εκτελέσει. Ο Θεός να μας ευλογήσει.